დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, იმ ვითარებაზე, რაც ქვეყანაშია და იმაზე, როგორ შეიძლება მოვიქცეთ ჩვენ, ვის რა გვევალება. ჩვენ გადაცემაში დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება, რასაკვირველია, დისტანციურად ვიდეო ჩართვების გზით. ჩვენი პირველი სტუმარი სულ ცოტა ხანში იქნება სულხან სალაძე, საიას თავმჯდომარე და გადაცემის მეორე ნაწილში გავესაუბრებით უსაფრთხოების საკითხებში სპეციალისტ თეონ აკუბარდიას, სტრატეგიული კვლევების ცენტრის თანადამფუძნებელს. ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ გულისხმობ დილის საუბრებს, ანუ პარასკევი დილის შემდეგ რაღაცები შეიცვალა, ესე თუ ვიტყვით სუბუქად. შემოღებული არის ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა. ეს ეფუძნება ჯერჯერობით ერთ დოკუმენტს, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი 21 მარტისა, რომელიც ასევე დაამტკიცა პარლამენტმა და გუშინდელი წუხანდელი ღამიდან, წუხანდელიც აღარ ქვია, ესე გვიან იყო, როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობამ, კერძოდ გულისხმობ მარნეულსა და ბოლნისში მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვების დაწესებას. შეზღუდვები დაწესდა მოქალაქეთა მიმოსვლის კუთხით, როგორც გამოცხადდა, არ იქნება შეზღუდვა, რასაკვირველია, გაკონტროლდება ესეც, მაგრამ არ უნდა იყოს შეზღუდვა სატვირთო გადაზიდვების კუთხით, იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს რეგიონი და იყოს მომარაგება იქ მოსახლეობის. რეჟიმი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, არის ასეთი, იქ მცხოვრები ადამიანები რჩებიან მუნიციპალიტეტებში და დაბრუნება შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, როგორც მე ვიცი მოქალაქეებს იქ, თუმცა გამოსვლას აღარ შეძლებენ გარკვეული ხნის განმავლობაში. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, ოფიციალურ მონაცემებს, გულისხმობ კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით განახლდება ეს ინფორმაცია 9:00 საათში დაახლოებით, იქნება ბრიფინგი, არ ვიცი იქნება თუ არა ცვლილება, მაგრამ ბოლო ინფორმაცია იქნება და ვნახავთ, რა სიტყვის ინფექციური საავადმყოფოს წარმომადგენელი. ახლა კი რიცხვები ასეთია: კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 54 საქართველოში, მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 3 პირი, კარანტინის რეჟიმში ბევრი ადამიანია 3254 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 233 ადამიანი იმყოფება ახლა. მარნეულსა და ბოლნისში საკარანტინო შეზღუდვების დაწესება გამოიწვია შემთხვევამ, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთი მოქალაქის ქალის რთულ მდგომარეობას და იმ ფაქტს, რომ გართულდა იმის დადგენა, თუ ვინ იყო წყარო ამ კონკრეტული მოქალაქის ინფიცირების, რომელიც, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, საკმაოდ დაგვიანებით გამოვლინდა, დაგვიანებით მიმართა თუ გამოვლინდა კორონავირუსი, მოკლედ ეს დეტალები ზუსტდება. მისი მდგომარეობა ბოლო გავრცელებული ინფორმაციით არის კრიტიკული და ესეთი ვითარება შეიქმნა იმისთვის, რომ ამ რეგიონებიდან არ გავრცელდეს ესე ვთქვათ ვირუსი, რომ გარკვეული კონტროლი ყოფილიყო ამ ყველაფერზე უკაცრავად, ამისთვის არის შემოღებული სწორედ ეს კარანტინის რეჟიმი. მსგავსი რამ მოსალოდნელი იყო გულისხმობ მოვლენას, როცა ინფიცირება ხდება, წყარო კი უკვე, წყაროს დადგენა კი შეუძლებელი ხდება, თორემ შიდა გადაცემა ქვეყანაში უკვე იყო, თუმცა აქამდე სპეციალისტები აცხადებდნენ, რომ ისინი ახერხებდნენ იმის დაზუსტებას, თუ საიდან მოხდა ინფიცირება, ვინ ვისთან იყო კონტაქტში და ხდებოდა იზოლირება ამ ადამიანების. ახლა კი ეს პროცესი გრძელდება და მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი ადამიანი არის უკვე იდენტიფიცირებული, ვისთანაც ამ პაციენტს კონკრეტულს ჰქონდა კომუნიკაცია ამ ხნის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძე არის ახლა ხაზზე. დილამშვიდობის, ბატონო სულხან.
დილამშვიდობის.
მას შემდეგ, რაც გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, ბევრს გაუჩნდა კითხვა ჩემი ჩათვლით, რა იცულება ახლა, რა უნდა ვქნა, როგორ უნდა მოვიქცე აწი. თუმცა ბევრი რამ კლავაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დარჩა, თითქოს პრაქტიკაში არაფერი შეცვლილა. Და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტში, რომელიც გამოიცა, არაერთხელ არის ნახსენები თავრობა ბუნებრივია და არაერთხელ არის ნახსენები დადგენილება არაერთი ტიპის, როგორც ხვდები, თუმცა ჩვენ დაწერილი დოკუმენტი დადგენილების სახით, თუ არ ჩავთვლით განცხადებებს მთავრობისა და მთავრობის მეთაურის იქნება თუ წარმომადგენლების, ჩვენ არ გვაქვს. რა ცოდნა გაქვთ თქვენ ამ ვითარებაზე დღეს, როგორც იურისტს, როგორც მოქალაქეს, როგორი უნდა იყოს ამ დეკრეტის შესაბამისი ქცევა?
თილამშვიდობისა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის და პირველ რიგში მინდა ჯანმრთელობა ვუსურვო ყველას. დღეს ალბათ როგორც არასდროს აქტუალური და მნიშვნელოვანია. ეს საკითხი, რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, ჩვენც ველოდებით ამ დოკუმენტს სრულად, რომ დეტალურად გავეცნოთ და ნახოთ თუ რა ტიპის ჩანაწერებია. იმის გათვალისწინებით, რომ ის რაც ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტის ხდომაზე, შემდგომში პარლამენტის თავმჯდომარის ბრიფინგის დროსაც, შეზღუდვები არ არის მასშტაბური და არ არის ყოველის მომცველი, რომელიც შეიძლება საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიძლება გამოიყენოს ხელისუფლებამ, თუმცა ამას უკვე აღარ ვიტყვით მარნეულის და ბოლნისის შემთხვევაზე. იქ არის სხვა მოცემულობა პრაქტიკულად. და ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება მოქმედებს სწორად ამ მოცემულ სიტუაციაში, რადგანაც თუ კი ფიქსირდება ფაქტი კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში დასახლებაში, სადაც მოხლა ბაიანაც არის ადამიანი, რომელიც დაინფიცირებულია და ვერ დგინდება ამ კონტაქტების სრულისია, ან ვერ დგინდება კონკრეტული პირი, ვერ ამბობს ის, ვერ იხსენებს, ან შეუძლებელია უბრალოდ ფიზიკურად მისთვის უთხრას სამს წარმომადგენლებს თუ საიდან როგორ დაინფიცირდა ის. ცხადია, ასეთ შემთხვევაში საკარანტინო ღონისძიების გატარება, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რამაც პრევენცია უნდა მოახდინოს, რომ მასობრივად გავრცელება არ მოხდეს, არა უბრალოდ ერთ კონკრეტულ დასახლებაში, ზოგადად ამ დასახლების გარეთ. და ასევე მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება თავისთავად ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო დღეებში, ალბათ თემი იყო, რომ ნელ-ნელა მიდიოდა სახელმწიფო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე. ჩვენ ასევე გუშინ ვნახეთ ბატონ ამერიკან გამყელიძის განცხადება, რომ პირველი შემთხვევის დაფიქსირებიდან მე-6 კვირაში იწყება პიკი. ეს ამ ჩვენ სადღაც 3 კვირა გავლილი გვაქვს უკვე, და როგორც თავად ბატონი ამერიანი ამბობდა, ანუ წინა ეტაპია ამ პიკის დაწყების. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელება გარკვეულ ლოგიკას მიყვება, რაც გამოცდილება უკვე არსებობს აზიაში, ჩინეთში და ასევე ევროპულ სახელმწიფოებში. და ამიტომაც მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე იმ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება იყო, როცა გამოცხადდა. ეს ალბათ როგორც მინიმუმ გადაწყვეტილება მიღებული იყო, როცა უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრა ჩატარდა. წინასწარი მძლავობა ყოველ შემთხვევაში, თორე სამართლებრივი პროცედურები.
კი.
დიახ, სამართლებრივი პროცედურების მიხედვით პრემიერი მიმართავს, პრეზიდენტი გამოსცემს და შემდგომში პრემიერის თანახელმოწერით ეს დოკუმენტი იგზავნება საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტი ამტკიცებს. ჩამონათვალი ის, თუ რისი შეზღუდვა შეიძლება მოხდეს, საკმაოდ ვრცელია. ამ ჩამონათვალში ექცევა, როგორც შეიძლება მოექცეს ყოველ შემთხვევაში, როგორც გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, საკუთრების უფლების თავისუფლების, შრომის უფლების შეზღუდვა, ეს არის პირადი მიმოწერა, კომუნიკაცია, ინფორმაციის თავისუფლების, მედიის საქმიანობის შეზღუდვაც კი გარკვეულწილად. და ჩვენ ნახეთ ახლა მარნეულის და ბოლნისის შემთხვევაში ეს გარკვეულწილად ამოქმედა, თუმცა აქ ვერ ვიტყვით, რომ ხელისუფლებას რაღაც სუბიექტური მოტივები ამოძრავებს. ლოგიკურია ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ხელისუფლება, ვფიქრობ. აქ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ადგილზე მედიის წარმომადგენლებს არ ეზღუდებათ საქმიანობა, ვინც იმყოფებიან ამ ტერიტორიის შიგნით, საკარანტინო ტერიტორიის შიგნით. დღევანდელი ტექნოლოგიების პირობებში ბუნებრივია ინფორმაციის გავრცელება და მიწოდება მაინც შეიძლება. ერთ დავამატებდი და ვისურვებდი, რომ როდესაც მედიაზე ვსაუბრობ და საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული როლი და სტატუსი ენიჭება უკვე, ალბათ აუცილებელია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობისთვის უფრო ვთქვათ გავრცელებულ ენებზე, მაგალითად შეიძლება იყოს სომხური და აზერბაიჯანული, გააჩნიებენ მუნიციპალიტეტებს, ვისაუბრეთ, გავრცელდეს ასევე ინფორმაცია იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს, და იმ წესების შესახებ, რომელიც ყველამ უნდა დაიცვას აუცილებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნეთ და მე შეიძლება ვწდები და თქვენ გინახავთ, მაგრამ მხოლოდ გუშინ ვნახე, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ანუ მთლიანად ნაციონალური გავრცელების არხის საშუალებებით გადაცემული ინფორმაცია განცხადება კონკრეტულად წუხანდელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზერბაიჯანულ ენაზე. მე მანამდე მსგავსი რამ არ მინახავს უმცირესობათა ენებზე გულისხმობ ინფორმაციის გავრცელებას, რომელიც შეეხებოდა მაგალითად რეკომენდაციებს, ყველაფერ იმას, რასაც ქართულენოვანი, ქართული ენის მცოდნე მოსახლეობის ნაწილი ვიღებდით ძალიან ინტენსიურად მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ეს გამოწვევა დაინახა სამოქალაქო საზოგადოებამაც, მე ვიცი, რომ ღია საზოგადოების ფონდის ასე ვთქვათ, კოორდინაციით მიმდინარეობს, კვლავაც გრძელდება ასეთი კლიპების დამზადება, იქნება თუ საინფორმაციო მასალის ამ კუთხით, მე მგონია, რომ იყო გარკვეული დეფიციტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რადგან მოსახლეობა არ იყო სრულად ინფორმირებული ყველაფრის შესახებ. პროცესს გულისხმობ, თორემ დარწმუნებული ვარ, ადგილებზე მუშაობდნენ შესაბამისი უწყებების განყოფილებები, თუ არ ვიცი რაც იქნებოდა, ოფისები ადგილობრივი ხელისუფლების, მაგრამ სხვა არის ტელევიზია და სატელევიზიო არხების საშუალებით ინფორმაციის მიწოდება და ძალიან სწორად შენიშნეთ თქვენ ახლა ამის საჭიროება, სხვისგანაც მოგვისმენია.
ერთი რაც მინდა ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ისეთ რეალობაში, რომელიც პრაქტიკულად დიდად განსხვავდება ყველა მანამდე არსებული გამოწვევების და რეალობისაგან, მარტო ჩვენ არა, მთელი სამყარო პრაქტიკულად. აქ საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ ეს პრობლემა, რადგან ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც აი თქვენ საუბრობდით ამ ინფორმაციის გავრცელებაზე, ვთქვათ, სომხურად და აზერბაიჯანულ ენებზე, მხოლოდ გუშინ მოკარით თვალი ამას ნახეთ. პირველად მოდი თქვათ ისიც, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ სიტუაციაშიც კი პრობლემა გვაქვს, ის რაც ხდება ქვეყანაში ზოგადად იქ ადგილზე მოსახლეობამ რომ იცოდეს, ვინც ახლა მარმეულში მაგალითად ყოფილია, როდესაც მარმეულის ცენტრს გაჩნდება ადამიანი, შეიძლება იფიქროს რაღაც მომენტში, რომ სხვა სამყაროში აღმოჩნდა ის აბსოლუტურად და იოლად წარმოსადგენია, ალბათ რამდენად რთულია ინფორმაციის ერთ მხრივ სწორად მიტანა და მეორე მხრივ დროულად მიტანა კიდევ ადამიანებამდე. ახლა იმის ძებნა და მტკიცება, თუ საიდან გავრცელდა იქ ეს ვირუსის შემთხვევა, ძალიან რთულია. ჩვენ აქამდე მხოლოდ ბათუმის და თბილისის მაგალითებზე ვსაუბრობდით ძირითადად და ორივეს ლოგიკური ახსნა ჰქონდა, რადგანაც დიდი ურბანული ვთქვათ დასახლებებია, როგორც თბილისი, ასევე ბათუმი, ეკონომიკურად აქტიურია, ბევრი ადამიანი მიდის, მოდის და იქვე საფის საბაჟოა, ასე რომ აქ ლოგიკა იყო. მეცაც ვიტყვი საკარანტინო ზონებზე, როდესაც საუბრობ სახელმწიფო და მათ შორის იზოლაციაში მყოფ მოქალაქეებზე, ბათუმი იყო ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ბათუმის შემოგარენში ასეთი ვთქვათ შენობები გამოყოფილი იყო ამიზნებისთვის, რომ ადამიანები ყოფილიყვნენ იზოლაციაში მათივე და ჩვენივე ჯანმრთელობის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომაც მარნეულში ეს როგორ გაჩნდა და საიდან გაჩნდა თავისთავად საინტერესოა, შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული აზერბაიჯანთან. გასაგებია, რომ ახლა საზღვარი ჩაკეტილია, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ამ ვირუსის გავრცელების სპეციფიკიდან გამომდინარე და იმ სიმპტომების გათვალისწინებით, რომელიც ვირუსს გააჩნია, სულაც არ არის საჭირო, რომ იმავე დღესვე გამოჩნდეს ეს სიმპტომები. შეიძლება ეს იყოს ერთი კვირის, 10 დღის ადრე, ვთქვათ, და ანუ ეხლა მე ლაპარაკობ დაშვების თემაზე, მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, რომ რეალურად ჩვენ სხვა პრობლემაც გვაქვს ქვემო ქართლთან დაკავშირებით, მაგალითად სხვა რეგიონებს თუ თავიდანვეებს, სადაც ინფორმაციის გავრცელების სიმწირეზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ ძალიან ხშირად. ამიტომაც როცა რაღაცის პრევენციაზეა საუბარი, მშვიდობიანი და ჩვეულებრივი მოცემულობა, როდესაც არსებობს ქვეყანაში, მაშინაც განსაკუთრებული ზომები უნდა იყოს გადადგმული. არ არის სულ ერთი და არ არის ჩვეულებრივი, როდესაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფრო მეტი ტომა უნდა კონდეს ამ რეგიონებზე და არამხოლოდ ის, რომ მაგალითად ვიღაცა შეუძლია ტელევიზორში თავად გადართოს ამ ენაზე აზერბაიჯანულზე ან სომხურ ენაზე და მოუსმინოს იქ სინქრონულ თარგმანს. ამას ვსაუბრობ იმიტომ, რომ რომც გადართოს და რომც მოუსმინოს, ადამიანები ვერაფერს ვერ გაიგებენ ისეც, რაც მათთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ხშირად, ხომ? ანუ არ არის ის, რაც მათთან უშუალო შემხებლობაშია ასეთი ინფორმაციის გადაცემა. აქ და გამომდინარე, კარგია თუ ეს რაღაც ერთგვარი გაკვეთილი იქნება მათ შორის იმისათვის, რომ ჩვენ სამომავლოდ უფრო ეფექტურად შევძლოთ ინფორმაციის მიწოდება და გავრცელება. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ დღეს მედიიდან სატელევიზიო მედია ყველაზე, ესე ვთქვათ, დიდი დაფარვის არეალის მქონე საშუალება, ყველაზე მეტი მომხმარებელი თუ მაყურებელი იქნება ყავს სწორედ სატელევიზიო მედიას, ამიტომაც ეს როგორც ერთი სხვირი ინსტრუმენტი და ბერკეტი უფრო აქტიურად უნდა იყოს გამოყენებული ასეთ დროს.
კი ბატონო, სწორად აღნიშნავთ ამას, აიმიტომ მესმის რატომაც ლაპარაკობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანების ქცევის განსაზღვრისთვის. არ ვერაფერს დავამტკიცებთ ახლა, მაგრამ შესაძლებელია ბუნებრივი 100% დაცული დღეს ვერავინ არის ამ ვირუსისგან, თუმცა შეიძლება გამოეწვია გარკვეული ქცევის ცვლილება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ბატონო სულხან, ზარი გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
მე რასთან დაკავშირებით მინდოდა, აი ავტობუსები მაგალითად დადის ქალაქში და ბათუმიდან გვაქვს მაგალითად ავტობუსები დადის და მიკროავტობუსები არა, ჩემი აზრით ავტობუსებში ზოგჯერ უფრო მეტი საფრთხე იქმნება ვიდრე მიკროავტობუსში. მიკროავტობუსში მძღოლ შეუძლია რამდენი თქვა დასაჯდომი ადგილია, იმაზე მეტი მგზავრი არ ამოუშვას ფეხზე არ იდგეს. ავტობუსში ხანდახან პიკის საათებში იქნება შემთხვევა რომ ფეხზე დგას ხალხი და ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ. მე ყველაფრის დაკეტვა ჩემი აზრით არ შეიძლება და მაგალითად სანტექნიკის მაღაზიები ყოველ სახლში ადამიანს დაჭირდა ონკანი, ან გასკდა, ან ტრუბა, ან რაღაც. ნუ რა ქნას, ყველაფრის გაჭერება და
მეც მიფიქრია, კი, კი, კი.
ჩემი აზრით არ შეიძლება, რატომ? მე სანტექნიკის მაღაზიაში რიგი არსად არ მინახია. თუნდაც ტანსაცმელის მაღაზიაში საათში გერა დღეში 1-2 ადამიანი შედის, ალბათ არ იყოს საჭირო, უბრალოდ გავაფრთხილოთ ყველა რომ კონტაქტი არ შეიძლება, ნუ უცხოსთან ხელის ჩამორთმევა გადავთავისთავად მესმის. ეს და ასე რომ, ან მაგალითად მანქანები დადის, ხო? ტაქსი მაქსიმის მძღოლი ვარ, მანქანები დადის, საბურავს უნდა დამატება. ნუ ვულკანიზაცია რომ მუშაობდეს, რა მოხდება? ჩემი აზრით ძალიან ბევრი რაღაცა, უბრალოდ შეეკითხონ სპეციალისტებს, ის შეიძლება აგზავნოს ცოტა აზრით, შეეკითხონ სხვას. და კიდე ერთი რაღაცა მინდოდა მე თქვა, თავარი ვირუსის გადამტანი ჩემი აზრით არის ფული. მე მგონი მეტად
არის ერთ-ერთი, კი.
კი, შეიძლება მაგის მოგვარებად, შეიძლება სურვილი თუ ეკნებათ. მაგალითად, მე ვარ ტაქსი მაქსიმის მძღოლი. ყველა ტაქსი, რო ჯერტი ტაქსის რეგულაციაზეც მე მაგ ჩემი აზრით თუ შეიძლება მოკლედ გეტყვით.
არა, ეხა არ გვინდა რა ბოტიში.
რეგულაცია იქნებოდა, ყველა მძღოლს დაუდგან ერთნაირი მრიცხველი და გადახდის აპარატი. საერთოდ არ იქნება ფულის მასა საჭირო, გაატარებს ბარათი და всё. და კიდე რა, ეს ყველა სფეროში შეიძლება და მაგით კორუფციასაც ეშველება ალბათ. კაზინოებში მაგალითად პირდაპირ ლარიდან 50 თეთრი პირდაპირ გადაერიცხოს ხელისუფლებას. კორუფციაც ნაკლები იქნება, ფული საჭირო აღარ იქნება. და ერთი რამე, კიდე სოფლის მეურნეობისთვის მაგალითად ყველა გლეხს რომ მივწეთ, ყველა გლეხს აბსოლუტურად უფასოდ ინდ მეწარმის საბუთი თქვათ მოაგროვ 10 კილოგრამი ყველი, ნებისმიერი მაღაზია უნდა იბარებდეს მისგან და ამის მოგვარ ბევრი რამის შეუძლია და ხელისუფლება რას აკეთებს ამ პერიოდში ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად, ამ პერიოდის განმავლობაში თუ შეიძლება თქვენი აზრი.
დიდი მადლობა. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ Facebook-ზეც მოგწეროთ დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. ბატონო სულხან, ხო არ ვიცი, ცოლად თქვენი კომპეტენციის
რამდენიმე შენიშნა მინდა მაინც მოწოდება.
ძანეთ, კი, რა თქმა უნდა.
პირველი ჩვენ ცოტა აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ერთი სხვა ხელისუფლება ძალიან ბევრი რამ შეზღუდა სამეგობრო მდგომარეობის გამოცხადებამდე, ეს იყო რეკომენდაციის სახით როგორც წესი, თუმცა ახლა ნებისმიერ დროს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და პირდაპირ ჩაწეროს თავრობამ, რომ კონკრეტული ვქოთ ობიექტების საქმიანობა არანაირაღაცნება ყოფლობით და მოწოდების საფუძველზე შეიძლება ანიზღუდება, არამედ გადაწყვეტილება არის მიღებული ასეთი. მაგალითად დაიკეტა უამრავი მაღაზია, ვასაუბრობ ახლა სასურსათო ტიპის მაღაზიებზე, არ ვსაუბრობ ცხადი აფთიაქებზე, მაგრამ პრაქტიკულად სხვა ყველა კატეგორიის სავაჭრო ობიექტებს მიეცა რეკომენდაცია, რომ ყოფილიყო შეჩერებული იქ საქმიანობა. მაგრამ პარალელურად ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, მოვისმინეთ რიგი მინისტრების განცხადება, რომ მაგათ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება არ ჩერდება, რომ ეს გრძელდება, სამშენებლო სამუშაოებთან რაც არ დაკავშირებული არ ჩერდება, ასევე გრძელდება. დღეს დილითაც როცა გავიღვიძე ჩემი საცხოვრებელი კორპუსიდან ახლოს, მესმოდა სამშენებლო სამუშაოების ხმა, ერთ-ერთი კომპანია აშენებს საცხოვრებელ კორპუსს, ანუ რითი თქმა უნდა რომ რაღაც პრინციპით დატოვა მაინც გარკვეულ ტიპის საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა. მე მესმის ახლა ჩვენი მსმენელის მოსაზრება, მართლაც თუ ისეთი მოცემულობა დადგება, რომ საუბრობთ იმაზე, რომ გადაადგილდებიან, მაგალითად ტაქსების მომსახურება არ არის შეზღუდული, ზოგადად გადაადგილების თავისუფლება არ არის შეზღუდული, ამ გადაწყვეტილებების მიუხედავად, უბრალოდ ადამიანებს ამ გადაადგილების თავისუფლების სარგებლობის დროს თუკი დაჭირდებათ მართლა ისარგებლონ გარკვეული სერვისებით და ამას ფიზიკურად ვერ შეძლებენ, მაშინ ლოგიკურია დავუსვათ კითხვა, რამდენად თანხვედრაშია ეს ორი გადაწყვეტილება ერთმანეთთან. მაგრამ აქ არის მეორე მოცემულობა. მე მესმის, რომ ტანსაცმლის მაღაზიებში არ არის რიგი, შეიძლება ისეთი და იქ არ მიდის იმდენი ადამიანი, რამდენი შეიძლება.
გააჩნია, ზოგან არის, ზოგან არა, დიახ.
კი ბატონო, ხო, აქ მთავარი, აქ ხო მარტო აქ იმაზე ხომ არ არის საუბარი, რომ რომელიმე კატეგორიის მაღაზიაში ევრიან ცოტა ადამიანი იკრიბება. აქ საუბარია გადაადგილებაზე, მათ შორის დაკეტილია მაღაზია, მე შეიძლება არ გავდივარ და არ ვსარგებლობ სატრანსპორტო
საქმეში. ხარვეზე. ხო,
ერთი, მეორე, როდესაც საუბარი ავტობუსების და მიკროავტობუსების შედარებაზე, აქ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გავამახლოთ იმაზე, რომ სახელმწიფო და თვითმმართველობები, როგორც წესი, იმ ტრანსპორტს, რომელიც მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში დეზინფექციის ვალდებულებას იღებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი ელემენტი, იმაში, როდესაც კერძო სამარშრუტო და თქვა ტაქსები, ეს არის კერძო საკუთრება და როგორც წესი ის არ ექცევა მუნიციპალური რაღაც დეზინფექციის ფარგლებში. ეს იყო ერთ-ერთი მოტივი, თუმცა ვეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ ბუნებრივია პიკის საათში ახლა მით უმეტეს უფრო მეტი ადამიანი შეიძლება თავს იყრიდეს.
და იქაც შეეძლო დაევალდებულებინათ დეზინფექცია.
რა თქმა უნდა, შეეძლო და სახელმწიფოს თავისივე მონაწილეობით შეეძლო ასევე ისიც, რომ დეზინფექცია შეეძლო. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ მაქსიმალურად შეზღუდონ ის რაოდენობა, სადაც ბევრი ადამიანი შეიძლება იყრიდეს თავს. ერთი საკითხი, რასაც აუცილებლად მინდა შეეხო, ამ პროცესში ეს დაკავშირებულია ეკლესიასთან.
კი, აი ეს მინდოდა მეკითხა, ერთი რამ დავამატებ, რომ ერთად მიპასუხოთ აუცილებლად. თქვენ ბრძანეთ, რომ აქამდე რეკომენდაციების სახით იყო და ახლა კი, ახლა დეკრეტით აქვს მთავრობას ბევრი რამის უფლება, მოსილება. მაგრამ კლავაც რეკომენდაციების და განცხადებების სტატუსშია ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ უფრო კონკრეტულად ვლაპარაკობთ, მათ შორის აი ეს 10 კაციანი შეზღუდვა. 10 კაცზე მეტი რომ არ უნდა შეიკრიბოს. ვერც ერთ დოკუმენტში ვერავინ ნახა და კლავაც ჩვენი თავისუფალი ნების, ასე ვთქვათ, საფუძველზეა. ბრძანეთ ბატონო სულხან, რაც შეეხება ეკლესიას და არა მხოლოდ აღსრულებას ამ ლიმიტის.
დიახ. დიახ. ხო, ძალიან საინტერესო მოცემულობა გვაქვს რა, ეს რომ სხვა ქვეყანაში ხდებოდეს, შეიძლება ამდენი არ ვიღელოთ ჩვენ და უბრალოდ თვალი მივადევნოთ ამ პროცესების განვითარებას. პირველი მინდა თქვა ის, რომ როდესაც საუბარია სამგებო მდგომარეობის გამოყენებაზე, საქართველოს კონსტიტუციაში ჩამოთვლილია მთელი რიგი უფლებები, რომლის შეზღუდვა შეიძლება ამ უფლებების ჩამონათვალში, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს ეზღუდება, არ არის წმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლება. არ არის იმიტომ, რომ კონსტიტუციამ და კანონმდებელმა ჩათვალა, რომ ამ უფლების შეზღუდვა უფრო მაღალ სტანდარტს მოითხოვს, ვიდრე საგანგებო მდგომარეობის დროს ხშირად ისეთ შეზღუდვების გამოყენება, რომელიც არ საჭიროდება, როგორც წესი, რომლის შეზღუდვის დროსაც თუ პირისუფლება შეიზღუდა, ის ვერ მოითხოვს კომპენსაციას ან ვერ მოითხოვს ზიანის ანაზღაურებას. ანუ კანონმდებელი ამბობს, რომ თუ საუბარია წმენაზე, აღსარებულობაზე და სინდისის თავისუფლებაზე, აქ მე მაღალ სტანდარტს ვაწესებ. ოღონდ იქვე ამბობს იმაზე, რომ ეს სულაც არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ უფლების შეზღუდვა შეიძლება არ მოხდეს. უბრალოდ უფრო მაღალი სტანდარტია ამისთვის საჭირო და კონსტიტუციის მე-15 მუხლებს საუბრობ ახლა ჩვენ ინსტიტუციისთვის, რომ ნათელი იყოს, იქვე წერია მეორე ნაწილში, რომ ამ უფლებების შეზღუდვა დასაშვებია დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ჯამრთელობის ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით. ანუ ჯამრთელობა ცალსახად არის მოყვანილი როგორც ერთ-ერთი ელემენტი. ახლა თუ საგანგებო მდგომარეობის დროს ვერ შეზღუდავ სახელმწიფო არწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლებას, მაშინ რა მექანიზმი რჩება? რჩება კანონი და ასეთი კანონმდებლობა ქვეყანაში არსებობს. თუ კი ხელისუფლება თვლის, რომ ამ კანონმდებლობაში არის რიგი ხარვეზები, რომლის გამოც მას უჭირს დღეს ამ შეზღუდვების გატარება, როდესაც გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა, პარლამენტი მთელი საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში ის აგრძელებს მუშაობას საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ დღეს იკრიბება და მართავს ხდომას, მარტივად ხელისუფლება შეუძლია მოახდინოს ინიცირება კანონპროექტის და ერთი კვირის განმავლობაში მაქსიმუმ დაჩქარებული წესით მიიღოს ცვლილება. არავის ხმა ენა არ მოუბრუნდება იმის სათქმელად, რომ რატომ დაჩქარებული წესი დაკეთებს ამას ხელისუფლება. თავარი გამოწვევა აქ არის პოლიტიკური ნება. თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანები იმაზე, რომ 10 ადამიანი შეკრება და ეს არ არის ჩვენი მოგონდილი მოქალაქის, ამაზე ისაუბრა პრემიერმა, ამაზე თანხდება ყველა პრაქტიკულად. თუ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ მოახდინეთ დისტანცირება, საზოგადოებრივი თავშეფის ადგილებს მოერიდეთ, ნუ იქნებით მეტრი ან 2 მეტრზე ახლო დისტანციაში ერთმანეთთან, ეს ვრცელდება ყველაზე აბსოლუტურად, განსაკუთრებით ეს საფრთხილო არის და საყურადღებო არის დახურულ სივრცეებში და ეს ვრცელდება აბსოლუტურად ყველაზე, არ აქვს თორემ ესა რელიგიური გაერთიანება, ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობა და სხვა რომელიმე. მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკურ ნებაში და მე მგონია რომ ხელისუფლება ფრჩხალებში ამბობ ახლა რასაც ვიტყვი შორს იყურება ამ შემთხვევაში, რადგანაც 2020 წელი მაინც არის საარჩევნო წელი და არ უნდა ურთიერთობის გაფუჭება ეკლესიასთან. მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ამ ურთიერთობის გაფუჭებისაგან თავის დაზღვევის რაღაც მცდელობების მიუხედავად შეიძლება ჩვენ ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რომ არავის აღარ ახსოვდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები რამოდენიმე კვირის შემდეგ. ასე რომ სამწუხარო ის არის, რომ ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი სიურპრიზი ამაში არ ყოფილა, მაინც ველოდი რომ ვინმე შეყოფოდა ნების ყოფა ხელისუფლების მხრიდან უფრო მკაფიოდ და ნათლად ეთქვა ეკლესიასთან დაკავშირებით. მე არ ველოდები ამას ეკლესიის მხრიდან და არც ვითხოვ მათი მხრიდან სიმართლე გითხრათ ამ ინფორმაციის გაჟღერებას, იმიტომ რომ მე არ ვირჩევ არც თქვა რომელიმე ხავარს, არც რომელიმე თქვა რიგით მხდელს, ეს მათი გადასახადი.
თუმცა ვაფინანსებთ ძილად ბატონო სულხან. დიახ.
დიახ, გასაგებია, ახლა ჩვენს ნებაზე რომ იყოს მეორე შეხვით, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ჩვენს ნებაზე ბევრი რამე, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვირჩევთ ხელისუფლებას,
პარლამენტს,
ამ შედეგების გათვალისწინებით კომპლექტდება მთავრობა და მათი ვალდებულება, ისინი არიან ვალდებული უზრუნველყონ ჩვენი უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა და პირდაპირ მნიშვნელობით ეკლესია. ამიტომაც ჩვენ თავარი მოთხოვნა დღეს იმაზე კი არ უნდა იყოს, რომ ამირამ გამყელიძემ რატომ არ თქვა, პაატაიმინაძემ რატომ არ თქვა, მათ თქვეს ის
თავის
ვალდებულება გააჩნიეს. ეს პირდაპირი ვალდებულება და ნათლად ამის თქმა არის ხელისუფლების ვალდებულება. ერთი რამე დამამახსოვრდა მე ძალიან კარგად, საგანგებო მდგომარეობით ამოცხადებისას პრემიერს ამის შესახებ კითხეს, პრემიერმა თქვა რომ ყველაზე გავრცელდებოდა რეფერენდუმება რო გავაკეთოთ. ეს თუმცა ამის შემდეგ პრემიერი არ გვინახავს არც პარლამენტში და აღარც იმ ბრიფინგზე, რომელიც პარლამენტში გამართა და საუბრობდა თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე, იქ რიგი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელი. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არ მიგვიყვანოს ამოცემულობამ ჩვენ სხვა რეალობამდე. იყო საუბარი მანამდე იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სანგრებო მდგომარეობის გამოცხადება განაპირობა სწორედ ეკლესიის იმ განცხადებამ, რომელიც ერთხით ადრე მოვისმინეთ. მე მგონია ეკლესიამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ სანგრებო მდგომარეობა გამოცხადდებოდა, მით უმეტეს რომ იყო კომუნიკაცია მათთან, ხოდა ეს არ არის ფოლობრივი მოთხოვნა, უნდა ყოფილიყო კიდევაც, რადგანაც დიდი კონფესიაა, რელიგიური ბევრი ადამიანი. და ეხლა კითხვა უნდა დავსვათ, რა ხდებოდა გუშინ, როდესაც უამრავი ადამიანი იყო შეკრებილი ეკლესიებში, ხო? მე არ ვეხები ბუნებრივია არავის რწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლებას, ეს ყველა უფლება აბსოლუტურად და მე აქ ვერ ვხედავ პრობლემას ამ უფლების რეალიზებაში, მაგრამ როდესაც საუბარია ჯანმრთელობაზე, საუბარია იმაზე, რომ ადამიანები შეიძლება დაავადდნენ და ეს მასობრივი გავრცელების წინაპირობა გახდეს, თუ ლაპარაკობთ შეზღუდვებს და ლაპარაკობთ ესებზე, ეს ეხება ყველას. გარდა ამისა, ჩვენ ხშირად მოვისმინეთ, რომ აი ერთი შემთხვევა დაგვისახელეთ, რომ ზიარებისას დაავადება
გავრცელებული.
მე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ზიარების ნაწილზე და მე არ შევდივარ ამ ვიწრო რელიგიურ დისკუსიაში, მაგრამ ზიარებამდე ადამიანი ხომ უნდა მივიდეს ეკლესიაში, ხომ უნდა
გადაადგეს? არც ეს უკულები, არც ეს თქვა, არც ეს უკულებია მეცნიერულად ვინმეს, ხომ ეხა ვერავინ ვერ იტყვის.
რა თქმა უნდა, და ეხა ჩვენ გვახსოვს მე-4 საუკუნის დასაწყისში ხოლერას დროს პატრიარქიც არის გარდაცვლილი საქართველოს, ხომ იმ დროს. ასე რომ ნუ დავიწყებთ რაღაც ისეთის ძებნას და მოვიქნებით რომის პაპზე.
საერთოდ მაქსიმ ტყეში განსახილველი ხო და მაგ კატეგორიებით არ არის ბუნებრივია ეს საკითხი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით.
მე მგონია ეს უფრო დიდ და სიღრმისეულ პრობლემაზე მიანიშნებს ჩვენს ქვეყანაში და ეს არ დაწყებულა დღეს. ეს არის დიდი ხნის განმავლობაში ენის მოჩლექით და რაღაც მოგმოდრებით საუბარი საერო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სასულიერო იერარქებთან და სამწუხაროა რომ ყოველი მომდევნო შემთხვევა ერთმანეთზე უფრო მძიმე და რთულია, როგორც წესი. ახლა ეს ის მოცემულობა, რომელიც შეიძლება ფარავდეს აბსოლუტურად ყველაფერს და არც იმის განცდა მაქვს, რომ თუ ამ რიტუალების შესრულების შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ეკლესიაში, ეკლესიის გარეთ დაკავშირებული თუ იქნება ეს ამ პროცესთან, ვინმე თქვათ
ეკლესიაზე
გავრცელდება ვირუსი, ვინმე ამის გამო ამბოდის მოხდნენ, აღიარებს რომ ეს შეცდომა იყო. ცხადია არა, პირიქით ისინი იმაზე საუბრობენ და წუხან, რომ აი აღდგომის პერიოდ შემთხვევა რამოდენიმე კვირაში ეს შეზღუდვა
იქნება პრობლემა, კი
იქნება გადმოპირი და არა და თუ ამერან გამყველზეს დაუჯერებ ზუსტად პიკი ემთხვევა იმ პერიოდს, როცა აღდგომა უნდა იყოს ქვეყანაში. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებას მეტი კეთილი გონიერება ექნება, მეტ კომუნიკაციაში იქნება სასულიერო პირებს თან და არ ფიქრობ სულაც ახლა რომ ყველა ისე ფიქრობს როგორც ის ადამიანები რომლებიც ღიად თავადაც რომ საუბრობენ სასულიერო იერარქებზე საუბრობდნენ იქაც არიან ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ ეს გადაწყვეტილება რბილად რომ თქვა არ არის ბოლომდე გამართლებული.
ანუ სულხან დიდბოდის გიხდით უნდა დაგემშვიდობოთ ეხა მაგრამ ზარი გვაქვს არ ვიცი რამდენად თქვენ გიკავშირდებათ მაგრამ მომუსმინოთ შეკითხვას დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ ბრძანეთ.
ესე იგი, რითი თქმა მინდა?
ბრძანეთ.
ტაქსის მძღოლეს ქსელში კი გვა გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ეს ანტისეპტიკური საშუალებები ძალიან გაძვირდა, აი მაგალითად 26 ლარი მივეცი გუში.
აჰა.
ხო და არ შეიძლება ეს ფასები დაარტონ, ან მერიამ და გვირიგოს წელიწადში ორჯერ ტეხმასს რო გვაკეთებინებენ და
მადლობა.
რო გვაკეთებინებენ.
აბსოლუტურად ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ყველას გვეხება. დიდი მადლობა და მადლობა იმისთვის, რომ ზრუნავთ ამაზე თავად და ბანო სულხან, ხო არ ვიცი რამდენად გსურთ ამ კითხვაზე პასუხის.
მინდა ამასაც
თქვენს გეხებათ ალბათ ხო ეს დეფიციტი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგალითად სამი კვირა უკვე დისტანციურ საქმიანობაზე ვართ
გადასული,
ახალგაზრდა ევროპის ასოციაცია, ჩვენ უფრო ადრე დავიწყეთ, ვიდრე ეს რეკომენდაციები გაიცემოდა. დიდი მცდელობის შემდეგ შევძელით გარკვეული საშუალებებით მომარაგება, დეზინფექცია ჩავატარეთ, მაგრამ ჩვენ მქონდა ერთგვარად ამის ფუფუნება და შესაძლებლობა რომ ეს გაგვეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ვერცერთ აფთიაქში იმ დროს უკვე თქვენ ვერ ნახავთ ამ ანტისეპტიკურ საშუალებებს, რაც მოქალაქეებს ასე ძალიან ჭირდებათ, ამიტომ რომ უბრალოდ ჩვენივე უსაფრთხოებისა, ჩვენივე გადაადგილებისათვის არის ეს საჭირო ასევე პარალელურად, რომ ამ შესაძლებლობა იყოს. ხელისუფლება საუბრობდა იმაზე, რომ ისინი ერთგვარად ყურადღებას მიაქცევდნენ ფასები არ ყოფილიყო, ვთქვათ, რაღაც ასტრონომიულად გაზრდილი, სამწუხაროდ ფასები უმატებულია, როგორც ახლა ჩვენ ამ კონკრეტულ ზარის შემდეგაც მოვისმინოთ, მაგრამ პრობლემა მარტო ფასებში არ არის, ფიზიკურ დეფიციტში არის, ბუნებრივია მათ შორის პრობლემა და
ის
უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს პრობლემა არის პრაქტიკულად ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ასე რომ იმედი მაქვს რომ უკვე ამ კვირიდან როდესაც დაიწყება ეს სტრაპი ტესტების ნაწილი მათ შორის ასევე დამატებით სახელმწიფო შეძლებს იმ საშუალებების შემოტანას რაც აუცილებელია რომ მოქალაქეებმა შეძლონ მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება ყველაფერს სახელმწიფო ვერ გააკეთებს და ვერ გაწყდება ბევრი რამე დამოკიდებულია ჩვენს შეგნებებზე და ჩვენს ამოქალაქეებზე
აუცილებლად კი
გვეუბნებიან რომ უნდა დარჩეს სახლში უნდა დარჩეს სახლში დარწმუნებული ვარ შეიძლება მე და თქვენ და ძალიან ბევრ ჩვენს ნაცნობს უფრო მეტი საქმე კონდეს გარეთ ქუჩაში, მაგრამ ჩვენ ჩებით და ვაგრძელებთ ადგილებიდან ჩვენ საქმეებს,
ისე
რომ არ გავზარდოთ იმის ალბათობა, რომ დაავადების მასობრივი გავრცელება მოხდეს.
ძალიან დიდი მადლობა სულხან. სულხან სალაძე, საიას თავმჯდომარე გვერთვებოდა. ხო, ჩვენი ოფისიც არის ძილად გადასული, ასე ვთქვათ, სახლიდან მუშაობაზე და ამ რეჟიმში ვართ, როცა გადაცემა მიყვავს, ბუნებრივია ვართ სტუდიაში და ასე ვახერხებ თქვენთან კომუნიკაციას. ბატონმა სულხანმა ახსენა აი ბოლო ნაწილში მასთან საუბრის, ჩვენ ვლაპარაკობდით იმ სტატუსზე, რაშიც ახლა არის ხელისუფლების მთავრობის გადაწყვეტილებები. ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი დადგენილება ოფიციალურად გამოცემული, გვაქვს მხოლოდ განცხადებები და ამ განცხადებების ტექსტური ვერსიები მთავრობისა, რაც ახსენება სულხან ამის მოკლე ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ 21 მარტის ასე ვთქვათ განცხადებების პატარა კოლაჟი და შემდეგ ჩვენ უკვე შემოგვერთდება თეონა აქუბარდია, სტრატეგიული კვლევების ცენტრის თანადამფუძნებელი უსაფრთხოების ექსპერტი.
ასკაცე მეტი შეკრება იქცოლება, იგივე რეგულაცია და შესაძლოა თუ დაუძესდება ეკლესიას და იქ მინარები.
მოგხსენებათ, რომ საგანგებო მდგომარეობა განსაზღვრავს და განისაზღვრება ქვეყნის მასშტაბით. შეკრების შეზღუდ ვატკაცამდე ეხება ყველას და ყველაფერს და ამის მიზანი გახლავთ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. საქართველოს მთავრობის ძირითადი ამოცანა და მიზანი გახლავთ ვიზრუნოთ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე მიუხედავად მათი რელიგიური მრწამსისა.
ვიტყვით განცხადებამ, რომ 10 კაციანი შეკრებების ნებართვა არის მხოლოდ აი ამ რეჟიმში გამოიწვია გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა და ბევრი შეკითხვები გააჩინა ეკლესიაში, მრევლში, სასულიერო პირებში. ამიტომ ჩვენ დღეს შევეცადეთ, რომ მიგვეღო უფრო დაწრულებით განმარტებები. ბატონი პრემიერი ბრძანდებოდა საპატრიარქოში დღეს და მე მოვისმინეთ მისგან, რომ ეკლესიის მსახურებებთან დაკავშირებით 10 კაციანი შეკრების აი ეს პრინციპი არ არის უკვალურად გასაგები.
როგორც ხედავთ, დეკრეტში არ არის რაიმე რიცხვი განსაზღვრული, 10, 15 ან 20, ეს ერთი. მეორე, სახელმწიფოს და ეკლესიას, რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის არსებობს ძალიან კონსტრუქციული, ხანგრძლივი და ურთიერთთანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ პერიოდში, როდესაც სოფლიოში არის COVID-19-ის პანდემია და საქართველოს ეფექტურად მოახერხა ვირუსის გავრცელების შეკავება პირველ ეტაპზე, თუ კი ამის ინდიკაცია, თუ კი ამის საჭიროება იქნება, ჩვენ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ მართლმადებული ეკლესია და ყველა რელიგიური ორგანიზაცია მაქსიმალურად დაეხმარება სახელმწიფოს, რომ მოხდეს ვირუსის გავრცელების შეკავება და შემდგომი ღონისძიებების მიღება.
ეს 21 მარტის განცხადებების კოლაჟი, ასე ვთქვათ, იმ საკითხზე, რაზეც ყველაზე მწვავე და ცხოველი დისკუსია მიმდინარეობს 21 მარტის შემდეგ და რჩება კიდეც ეს დარჩება დისკუსიის საგნად, როგორც ჩანს. თეონ აქუბარდია ახლა ხაზზე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი, რაღაცა ამერია დასახელებაში ორგანიზაციის. ხო, თეონა, დილამშვიდობის, უსაფრთხოების ექსპერტი.
ისმენინა.
ეს თემა რა ჭრილშიც ის განიხილება და რა დისკუსიაც მიმდინარეობს ახლა, ვგულისხმობ, ეკლესიაში შეკრების საკითხს. ბევრი ადამიანი ერთმანეთსაც გაუნაწყენდა, მოკლედ დიდი ის არის უთანხმოების საგანი. სინამდვილეში რა იწევს ამას თქვენი აზრით და საერთოდ რა ჭრილში უნდა იხილებოდეს ეს? და მინდა კითხოთ იმაზე, როგორც უსაფრთხოების ექსპერტს, რათა იმაზე თუ რათან მიმდევრობით, რამდენად ესე ვთქვათ, აწყობილად მოხდა მიღება გადაწყვეტილების საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ და რა გაკლიათ დღეს თქვენ, რა საკანონმდებლო გნებავთ საფუძველი ან ნორმატიული საფუძვლები ამ მდგომარეობის განხორციელებისთვის?
ნინო, დავიწყებ მეორე კითხვით, თქვენ ეს ნებართვით. პირველ რიგში, რეალურად ჩვენ თუ გადავხედავთ იმ ვითარებას, რომელიც დღეს სოფლიოში ხდება, მათ შორის ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში, ვფიქრობ, რომ ის სტატისტიკა, რაც საქართველოში არსებობს COVID-19 და ინფიცირებულ ადამიანთა შესახებ, ნამდვილად ბევრად უკეთესია, ვიდრე ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში. ამ შემთხვევაში აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტორებიც, რაც წინასწარ იყო, ასე ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობამდე მიღებული მთავრობის მხრიდან, ის შეზღუდვები, რომელიც ფაქტიურად საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე მოქმედებდა, ეს იქნებოდა სკოლების და უნივერსიტეტების, ასე ვთქვათ, დროებით შეჩერება სწავლის, ეს იქნებოდა საზღვრის ჩაკეტვა, იქნებოდა ეს ასევე სხვა ღონისძიებები და რა თქმა უნდა ლოგიკური იყო ისიც, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მივიდოდით და ამ შემთხვევაში სამართლებრივი საფუძველი აუცილებლად არსებობდა იმისა, რომ მაგალითად კერძო სექტორზე გავრცელებული იყო სამართლებრივი ხასიათის ფორმით ის რეკომენდაციები, რომელიც მხოლოდ რეკომენდაციის ფორმით იყო მანამდე მთავრობის მხრიდან გაცემული და დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ მარნეულში ერთის მხრივ არის კარანტინი, რაც ასევე საგანგებო მდგომარეობის კანონით არსებობს ასეთი შესაძლებლობა და მეორე მხრივ თავდაცვის ზალები არის უკვე ჩართული მარნეულის შემთხვევაში და თავდაცვის მინისტრი ღარიბაშვილი წერს უკვე თავდაცვის ზალების ჩართულობაზე, რომელიც ასევე ახალი კონსტიტუციით, ანუ კონსტიტუციის შეშლილებებით უკვე პრემიერის გადაწყვეტილებით ხდება თავდაცვის ზალების გამოყენება უკვე საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში. ამიტომ გარკვეულწილად ეტაპობრივად იყო მოსახლეობა შემზადებული იმისთვის, რომ საგანგებო სიტუაცია მდგომარეობამდე მივიდოდეთ საგანგებო სიტუაციიდან, თუმცა და პრინციპში ძალიან ცოტა თუ აკრიტიკებს დღეს მთავრობის იმ ნაბიჯებს, რომელიც ამ პრევენციის კერ სალამ ვირუსის შიდა გადაცემის ფაქტები მოხდებოდა, ამის მიმართულებით ასე ვთქვათ, პოზიტიური შეფასებები აქვს მთავრობას და იმ უწყებათა შორის საბჭოს, რომელსაც ჩვენ ხედავდით, ასევე არ უნდა გავიწყოს, რომ როგორც იქნა დაიწყო ეროვნული საფრთხების საბჭოს ფორმატში მუშაობა და უკვე ორისხმა ჩატარდა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაც იყო იქ განხილული პირველად პრეზიდენტის და პრემიერ პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობით. მთავარი რაც აქ ამ შემთხვევაში მე პირადად მაკლია და ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არის დღეს სწორედ ის ფინანსური მდგომარეობა, რომელიც დადგა ამ პანდემიის გავრცელების გამო და იმ შეზღუდვების გამო, რომელიც საგანგებო მდგომარეობამ დააწესა, აქ უკვე არიან თვითდასაქმებულები, აქ არიან ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ პატარა ბიზნესი, მაღაზიების მფლობელები და ზოგადად ყველაზე მთავარი რაც ამ შემთხვევაში არის პირველ ჯერზე გასაკეთებელი არის კონკრეტული ეკონომიკური გეგმის წარმოდგენა მოკლევადიან კონტექსტში, როგორ ხედავს მთავრობა, რომ დაეხმაროს ასეთ ადამიანებს და ვიცით რომ გარკვეულწილად სერიოზული ზრები მოყვება ამ ყველაფერს მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკური კუთხით ყველაზე დიდი გავლენა ეკონომიკაზე ექნება ქვეყნების და საქართველოს ნაერ პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც ეკონომიკა ისედაც არც თუ ისე სახარბლო მდგომარეობაშია ფოშირა ვითარებაში ვიქნებით და სამი თვის შემდგომ, როდესაც რაღაცა მოხდება სასწაული, ჯერ კიდევ არ ვიცით, ხო, როდის მოხდება პანდემიის შეჩერება, რა ველოდებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ვითარებაშია, თავრობა აბსოლუტურად გასაგებია, რომ თავარი არის ახლა, რომ მასობრივად არ მოხდეს გავრცელება, ჩვენ ხედავთ, რომ საველე ჰოსპიტალებიც უკვე საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა გახსნა каранტინის ზონაში, მარნეულსა და ბოლნიში და ის გავრცელების ტემპები, რომელიც შესაძლებელია იყოს каранტინის ზონაში, ნამდვილად არ იქნება მარტივი, ჩვენ არ ვიცით ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის სხვა ნაწილებში გადმოვიდნენ ამ каранტინის ზონიდან, სამ ეს ვითარება გამოცხადდებოდა, რას გამოიწვევს, ამიტომ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ პრობლემა არის პანდემია, მაგრამ მეორე მხრივ არის კრიზისული გეგმა, რას ვაკეთებთ და განსაკუთრებულად იმ შემთხვევაში, რა ჩვენ ხედავთ ახალ განვითარებულ ქვეყნების შემთხვევაში არის გარკვეულწილად ფინანსური დახმარებები მოსახლეობაზე, იქნება ეს 2500 ფუნტი ბრიტანეთის შემთხვევაში, გარკვეული თანხა არის ასევე სხვა მიმართულებით, ეს კომუნალურ გადასახადებზე და ელემენტარულ საარსებო პირობებზე არის საუბარი, ძალიან მკვრივი არის ამ ვითარებაში და ალბათ ეს არის ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ მასიურად არ მოხდეს გავრცელება პანდემიის და შეძლოს მთავრობამ, რომ არსებობდეს სამედიცინო უზრუნველყოფის შესაძლებლობა იმ ადამიანებისთვის, ვინც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას.
ქალბატონო თეონა, კომუნალური გადასახადები მხოლოდ ნახსენები იყო, ჯერჯერობით მართლაც არის დეფიციტი ამ მიმართულებით ინფორმაციის და გადაწყვეტილებებისა. ზარი გვაქვს, ნახოთ რისი თქმა სურს ჩვენს მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა და ძალიან მოკლედ ხო წინასწარ.
კი. და კალბატონო
თეონა,
ჩვენ ხედავთ რომ სოფიოში, ხო, თეონა ზო, სოფიოში კორონა სოციება არის განადგროს მოსახლეობა. გამოცნება კორონისაზე ამერიკა ებძვის 1 ტრილიონის გამოყოფით რომ მოსახლეობა დროებით დასვა სახლში, ინგლისმა გამოყო 70 მილიარდი, სხვა ქვეყნები უქმებენ პროცენტებს, კომუნალურ გადასახადებს, პენსიონერებს ორი თავი დახმარების სამლებისთვის და ჩვენი ხელისუფლების ოცნება შედათ რომ არის ხოლმე რომ დახუჭობანა ეთამაშოს კორონავირუსს და არაფერს აკეთებს იმ დაკავშირებს რომ ის დიდი საპრემიო საგანამატობრო ხარჯი რომელიც უკვე პრაქტიკულად არავის არ ეკუთვნის გარდა ექიმებისა გაუშვას იმ სოციალურ საკითხებში აი პენსიონერებს 100 ლარი მაინც ჩაულიცხოს სამლის ფული ბარათი 100 ლარი მაინც
კი ბატონო ამაზე ლაპარაკობთ სწორად
უბრალოდ ამაზე საუბრობთ
ეს კომუნალური გადასახადების ფული და ასე შემდეგ და კიდევ გინდათ მრავალშვილიანდეთ
გასაგები
დახუჭობანის გარდა ჩვენ ვერაფერს შეგვიძლია რა შეიძლება ეს დაუჯეს ხოლმე ნუ ეხება რომ ეს ბოლომდე აგრძელდება ოცნების ოცნება არ ჩანს ჩვენ
კმადლობთ
ამინის საკითხებს გამოხატული მაინც და მაინც
დიდი მადლობა ზარისთვის
მადლობა ნინო პრინციპში ჩვენ გვახსოვთ საგანგებო სიტუაციის ბიუჯეტზეც ისაუბრა პრემიერმა როდესაც დაანონსა საგანგებო სიტუაციის გამოცხადებაზე გადაწყვეტილების მიღება და პრეზიდენტს გაუგზავნა ეს ფორმალურად
მაგრამ რა ვიცით კონკრეტულად
მაგრამ არაფერი არ ვიცით
თამაშის
ბიუჯეტზე იყო თუ გახსოვთ ჩვენ განცხადება რომ ქართულ ბანკი მზად იყო დახმარებოდა მთავრობას საჭიროების შემთხვევაში სალამე ეს კრედიტის
ამასთან
და არ ვიცით ახლა რა ვითარება მიმართულებთ. ამიტომ ერთი შეხვევა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ეს ამასობრივ ხასიათი არ მიიღოს გავრცელებამ და შიდა გავრცელება შეაჩეროს თავრობამ რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სიცოცხლეები გადარჩეს. მაგრამ მე ვეს ეკონომიკური ნაწილში ჯერჯერობით არაფერი არ არის და აქ თავარი არის ახლა ის რომ აგრეთვე თვის ბოლო არის და კომუნალურები შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ შეწყვეტილი და ამ პირობებში რა რამე გეგმა თუ აქვს თავრობას ის ადამიანები რომლებსაც არ შეუძლიათ გასვლა სახლიდან როგორ ხდება მოხალისეების ჯგუფის ორგანიზება ვინც საბინაძე მიაწვის საკვეთ პროდუქტებს ხა მე ის შემთხვევაში კარგი იყო ის ბავშვებს საბჭო ბაღების დახურვის შემდგომ რო პროდუქტები მიეწოდეს, მაგრამ არიან ბევრი ასაკოვანი ჯგუფი, ხა არის ქვეყნები, რომელსაც ასაკოვანი ჯგუფი კატეგორიას არ დაგზალება სახელიდან გამოიყო. ამიტომ ბევრი კითხვა არსებობს იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ტესტები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, განსაკუთრებით იმისთვის, რომ არ გავრცელდეს მასობრივად ეს არეალი. ტესტებზე იყო საუბარი, რომ გარკვეულწილად არის შეკვეთა და ელოდებიან, მაგრამ ასევე სხვა ქვეყნების მაგალითი არსა და ასევე მსოფლიო და ორგანიზაცია საუბრობ პროტესტების აუცილებლობაზე და თქვენი მეორე კითხვაცაც მინდა შევეხო რელიგიასთან დაკავშირებით და მასობრივ შეკრებებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, რელიგია და
ბოდიში თეონა, ვიდრე მიპასუხებ, მაგერ მაყურებელი გწერს იმავე თემაზე და ერთად გვიპასუხებ, შემოვიერთებ მასაც, რომ მეტყვიან წავიკითხავ. რა სამართლებრივი ბერკეტი გააჩნია სახელმწიფოს აღმოფხვრას ადამიანთა შეკრებები, იქნება ეს რიტუალური თუ სხვა სახის შეკრება, თუ სახელმწიფო არ განახორციელებს ამას, მაგალითად ეკლესიებში ადამიანთა შეკრებების არდაშვებას, ნიშნავს თუ არა, რომ საზოგადოება განწირულია ინფიცირების დიდი რისკისთვის? დიდი მადლობა მოწერისთვის. გისმენთ.
ესე მიუხედავად იმისა, რომ მე იურისტი არ გახლავარ, სამართლებრივი შეკრება, ანუ საგანგებო მდგომარეობის შესახებ გამოცხადებული დეკრეტით შეზღუდვა ამაზე არ ვრცელდება. აქ იურისტები საუბრობენ დღეს, რომ გარკვეულწილად კანონში არის ცვლილებები შესატანი ამისთვის და იმიტომ რომ მოხდეს შეზღუდვა, არ ვიცი ახლა რამდენად ამას ჩვენი მთავრობა შეძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად ერთის ხრო პრემიერის განცხადება იყო იმაზე, რომ 10 კაზე მეტი არ უნდა შეკრებულიყო, აგარ გერმანიაში ამბობენ, რომ 2 კაზე მეტი შეკრება უკვე არ არის მიზან შეწონილი. შემდგომ ხედავთ პატრიარქოში მის ვიზიტს და გარკვეულწილად განსხვავებულ ნარატივს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, როდესაც საგანგებო ცხადდებოდა და ძალიან რთულია, იცით, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქოს აქვს სურვილი, რომ დისტანციის დაცვა მოხდეს და გარკვეულწილად იყოს ზომები მიღებული, ბევრი არის დამოკიდებული მრავალზე.
რა თქმა უნდა,
დისტანციის დაცვა მით უფრო ყველაზე საშიში ახლა რაც არის ამ შემთხვევაში არის აღდგომის პერიოდი და ჩვენ მარნეულის შემთხვევაში გუშინ პრემიერმა აღწერა, რომ რეგულარულ დღესასწაულიც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ каранტინი ზონა არის დღეს გამოცხადებული.
ცოტა კი დააგვიანდა ამ კუთხით, კი ყველა ამბობს ამას.
დააგვიანდა, თუმცა აი ამ დღეებში იყო ეს რეგულარული დღესასწაული და ამიტომ რისკები რა არის არ ვიცით ჩვენ. მესმის აბსოლუტურად ერთი სხვა პოზიცია საპატრიარქოსი, მეორე სხვა იმ ადამიანების, რომლებიც ხელავენ ამ გადა წოტელებანა გამომდინარე, მაგრამ როდესაც ირანის სულიერ ლიდერი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს შეჩერება ამ ლიტურგიის.
ხო, როგორც ჩანს, ასეთი მაგალითები არ გამოდგა.
სოფლიო პატრიარქიც კონსტანტინოპოლის და სხვა ბევრი რელიგიის კონფესიების წარმომადგენლები რაღაცა კონსენსუსი უნდა შედგეს და ფაქტორები უნდა არსებობდეს. ანუ გარკვეულწილად ეს რასაც ხედავ მე დაპირისპირებაში გადადის მორწმუნე ადამიანებსა და
ამიტომ ამბობს, სხვა წრილში იხილება, რომელიც მხოლოდ დაპირისპირებას იწვევს.
კი. ყოველწლად უსაფრთხოების განსხვავებს ის, რომ თუ ადამიანი მიდის ეკლესიაში, ამ შემთხვევაში უკვე რისკია სხვა ადამიანისთვის. პრობლემა არის, საკმაოდ გნობიარე თემა არის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულწილად მთავრობა, რომელიც არის პასუხისმგებელი ადამიანების სიცოცხლეზე და უსაფრთხოებაზე, გარკვეული ნაბიჯები იყოს დაადგმული. გუშინ პრემიერმას კიდევ ერთხელ ახსენა ამის საჭიროება, თუმცა რა თქმა უნდა არა ინფორმით, რა ფორმითაც ბევრი ისურვებდა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო და მთავარი რისკი ალბათ ამ გავრცელების კუთხით არის აღდგომის პერიოდი, როდესაც ხდება უფრო მეტი ადამიანისა და ეკლესიაში მისვლა და უფრო მეტი მისვლა მოსვლა. აი რამდენად შევძლებთ ჩვენ ქართველები ახლა იმას, რომ ერთმანეთთან სტუმრად არ მივიდეთ, არ მოხდეს სასაფლაოებზე ის, რასაც როგორც წესი აკეთებთ ხოლმე, როდესაც ვიდიან თავენ მიცვლებულებს სასაფლაოზე და ხდება გარკვეულად სუფრის მოწყობა. ანუ ეს ბევრი ფაქტორი და რისკი არის, რომელიც შესაძლებელია კიდევ უფრო დაამძიმოს ვითარება. ამიტომ საინფორმაციო კამპანია ერთი წვრი ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა კოორდინირებული გეგმა ალბათ თავრობის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა რისკ ფაქტორებს გათვლის ისე, რომ მინიმალური ზიანი მიიღოს ქვეყანამ ამ ვითარებით.
და სულ ცოტა და ფაქტიურად დრო აღარ გრჩება, საუბრის მსმენელი გველოდება და არ მინდა გავაწყილო. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
ბოდიში რო გალოდინეთ,
გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო თეონა. აქ წინა გამომსვლელმაც ისაუბრა, რომ საარჩევნო წერია და ხელისუფლება ანგარიშს უწევს რელიგიურ ლიდერებსო და ჩემიაზიც საქმე ეხება შიდა საეკლესიო უთანხმოების შესაძლებლობას, ანუ სქიზმის რისკს. და ამას სინოდს სხვა გადაწყვეტილების მიღება არ შეძლო. საკმარისია შეეცვალა ზიარებისა და მრავალრიცხოვანი საღამო საეკლესიო რიტუალების ჩატარების წესი, რომ გამოვიდოდა ბატონი პეტრეცაო და იტყოდა, რომ ისინი არ უღებენ საეკლესიო კანონიკას. ეხლა ალბათ გამოვადა პროგრესული საეკლესიო მოღვაწის სახით წარდგება, ასე რომ პასუხისგებლობის აღება ისე მთავრობას მოუწევს.
მე ვფიქრობ,
რომ საეკლესიო ლიდერებს აწყობთ ამჟამად, რომ მთავრობას დაბრალდეს საეკლესიო რიტუალების აღდგენა და ისე ამათ უნდა აიღონ ამის პასუხისგებლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. თეონ, ამოგვეწურა თითქმის დრო, აი ნახევარი წუთი გისმენ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ისე და ისე პასუხისგებლობა ერთის ხრივ სამართლებრივი არის თავრობის, რომ იზრუნოს ადამიანების სიცოცხლეზე, ასევე თითოეული მრევლის გადაწყვეტილებაც არის მნიშვნელოვანი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას მივიდეს თუ არ მივიდეს ტაძარში და ის დისტანცია, რომელიც არის რეკომენდებული, როგორ შეძლებს ამის დაცვას. რა თქმა უნდა, სირთულეები არის ეკლესიაშიც, ახლა ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ მთავარი არის შედეგი და ეს შედეგი გადის ერთის ხრივ თვითშეგნებაზე, იმ პასუხისგებლობაზე, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს გვეკისრება და მთავრობაზე, რომელიც არის პასუხისგებელი თითოეული ადამიანის სიცოცხლეზე ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჯანმრთელობას უსურვებ ყველაფერს პანელს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თეონა აკუბარდია გვერთვებოდა, ის გახლავთ უსაფრთხოების ექსპერტი და სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა. ვერც ერთი ჯგუფი ვერა ფერს გააკონტროლებს 100% მოსახლეობის მაგევრად. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მოგაწოდოთ ასევე ინფორმაცია მაქსიმალურად, რაც შეგვეძლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, გეტყვით, რომ ოფიციალური რიცხვი ამ წუთამდე საიტზე stop.gov.gr არ შეცვლილა, 54-ია დადასტურებული შემთხვევები. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
dresses. Now it's only hand-me-downs and worn-out shoes. It's because of you I know that I wear these ragged clothes. For you're the man who sells my daddy blues.
Her father looked down on the glass and he was hoping. As a teardrop trickled down his sodden face. I've been here till so long, now it's time that I was gone. Going home to stay, I'll never see this place. Please don't sell my daddy no more wine, no more wine. Mama don't want him drinking all the time. Please don't sell my daddy no more wine, no more wine. He may be no good, but he's still fine. Don't you do it, don't you do it, don't you sell my daddy no more wine.
Never.